Det er en eksistensform, som ikke afhænder af fysisk ansigt og krop, men den er alligevel ikke utelukkende åndelig basalt. Den er en slags mellem ting. Hvis du berører disse væsenene, vil hånden din gå til vores genom dem. Ralf Tene giver ikke ordre. De giver noget andet, som kaldes forslag. Og så prøver alle indbyggerne på planeten at følge sin egen overbevisning og finde de bedste løsninger. En hver medalje har sin bagside. Den stadige strøm af mennesker, som lagde beslag på husrømmer og på Edward Mørs tid, gjorde Popi følte sig tilsidesat og til overs. Med et følte hun selv ikke fremmed og lidt velkommen, som hun havde gjort de første årene hun boede i Schweiz. Hun var bare 17 år gammel, da hun traf Edward Mere for første gang, første juledag 1965. Stedet var den græske byen Thessaloniki. Mere var næsten 29 år gammel. Bare nogle få måneder tidligere havde han måtte amputere den venstre arme net og have forulykket i Tyrkia. Etter en måneds begjenskab friede Schweizeren til den græske unge jenta. Poppys mor ville ikke vide af forbindelsen, og det unge par rømte til en liten by, hvor de giftede sig i Aal Hemlighed den 13. februar 1966. De fire næste årene flakkede de omkring. De rejste blandt andet til det fjerne østen. I en periode arbejdede og boede de i Pakistan, på Kreta, i fjellene i Midtøsten og i India. Til slut bosatte de sig i Schweiz. Til år begynder med skjønte Popi lite af Schweiz, så tysken folk snakkede i ægte mandens hjemland. Nogle år senere, da Mørs gjorde sine første UFO-observationer, mestrede hun den lokale dialekten noget bedre, men Popi skjønte fortsat dårligt i tysk. Det var så vidt hun grede og staves ikke nogen mandens notater. Jeg prøvede at læse dem, men jeg skjønte ikke stort, fortalte hun. Resultatet var, at jeg dannede med et felagtigt indtryk gav det, som egentlig foregik, og var Edwards, så når han drog til skovs midt på natten. Særlig ille blev det, da alle disse menneskene begyndte at komme til hin vild for å træffe manden min, fortsatte hun. Det var mange kvinder, som kom på besøg, og han tog dem med til kontaktstederne. Jeg blev vældig skjallo. Egentlig var jeg ikke redd for, at han skulle finde sig en anden. Jeg syntes bare, det var trist, at ingen af de nye veninder hans nogen gang tilbød til at sige det barnevagt. Slik at også jeg kunne være med og se de mærkelige romfarkosten. De bare kom til ham, og jeg sagde, lad os stra. Datateknikeren blev af dette brand deltog jævnligt på Mørs møder. 1. juli 1976 havde hun læst artiklen om Mere i Quick på toget hjem fra jobben. Jeg husker, at jeg sagde til en kollega, at her endda en gerning, som påstår, at han har kontakt med romvæsener, fortalte hun senere. Kollegaen min ville vide, om jeg trådede på dette tøvet. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg er overbevist om, at det findes liv andre steder i universet. Men hvorfor i år i verden skulle disse skabningene komme hit? Hvis de ville drænde noget sted, havde det vel været naturligt, at de havde rejst et sted, der de havde nogen år lære. Jeg syntes, det hørtes helt vildt ud til, at nogen påstod, at de havde nær kontakt med romvæsener. Tænk at holde en masse mennesker for nar på den måde. Slikke folk burde spære os ind. Tilfældet ville jeg bunde af dette brandkendte Schutzbach-brødrene Hans og Konrad. En dag fortalte de hende om en delvis invalid bekendt, som påstod, at han havde kontakt med væsener fra et andet stjernesystem. På dette tidspunkt faldt det ikke Bernadette ind, at dette var manden, hun havde læst om i Quick. Bernadette drak på skuldrene. Verden er fuld af skrullinger, kommenterede hun lakonisk. Konrad prøvede at fordele Bernadette om mere, men hun nægtede at høre flere historier om skruede bygdævlinger. Slut og tøv, var alt hun havde at sige. Du ved ikke, hvad du snakker om, sagde Konrad ettert. Du har ret og slået dækkepæling. Slik fortsatte de at krangle om tilfældet mere sommeren i genom. En lørdag aften på høstparten havde Konrad med Svenja Kubus Børtgænger til middag hos Bernadette. Hele tiden snakkede de om en eller anden kvinde og SA ting, som ikke tager hen alvorligt. Når hun er shallow, kan hun drive hvem som helst fra vettet. Et af middag drog alle tre til hin vild for å træffe en mand af Konrad, som boede i et gammelt hus indeklemt mel om en masse boligblokker. Konrad fortalte ikke, at denne ven var identisk med Edward Mier, men da de tog af fra Vihallens forsøg og kørte op den lange alléen, skjønte Bernadette med, hvor de var. Men siden de var kommet så langt, sagde hun sig villig til at træffe den mystiske manden. En kvinde tog imod dem i døren. Vent her. Edward kan ikke snakke med dig akkurat nå, sagde hun, da hun åbnede op. Så viskede hun noget til Konrad. Vi kan ikke gå ind i stuen. Edvards diskussionsgruppe har mødt i derinde. Derefter forsvandt hun ind i stuen. Bernadette gik ud på køkkenet og kogte kaffe til de, som satte denne i stuen. Mens kaffen kogte, kom pludselig en kvinde løbende ind på køkkenet med en stor mugge vand og kuglepulver. I Schweiz er det vanligt at bruge kuglepulver mod kvalme og maveproblemer. I næste øjeblik kom mere ind på køkkenet. Det var tydeligt, at noget var galt fat. Bernadette blev med ham ind i stuen. Derinde fik hun øje på en kvinde med langt mørkt hår, som lå over en stol, og en anden kvinde, som fugtede ansigtet og panden hendes med kaldt vand, samtidig som hun daskede hende på kindene. Bernadette drog kendsel på kvinden, som tydeligvis havde besvimt. Det var Poppy. En mand viskede, at Mørs kone havde svælget over 50 sovetabletter. Poppy var kridtvidt i ansigtet, og hovedet hang slapt til siden. En anden kvinde overtog og fortsatte at fugte panden hendes og daske hende i ansigtet. Da den andre kvinde begyndte at blive slitten, tilbød Bernadette sig at overtage. Hun var ikke så fint følende som de to andre. Hun daskede til Poppy i ansigtet så hardt hun kunne, om igen og om igen. Poppy begyndte at ynke sig og mumlede, at Bernadette skulle slutte at slå. Det gjorde altså vondt i tændene. Hvis du holder øjnene åbne, skal jeg ikke slå mere, sagde Bernadette strengt. Men Poppy døste af igen, og Bernadette fortsatte at daske til hende i ansigtet. Hun ville få Poppy sint. Men toppede Poppy op bag stolen, greb tak i Bernadette og slog hende så voldsomt, at hun gik i gulvet. Selvom hun var lidt af vækst, var hun forbløffende stærk, og hun dyttede den 80 kilos Bernadette omkring i stuen indtil med at grebe ind og hjalp Bernadette med at berolige Poppy. Han fik hustruen ind på soveværelset, men advarede hende og sagde, at der som hun sov net på nyst, måtte hun tilbage til stuen. Men Poppy søgende faldt igen net en stund, og Bernadette fortsatte at daske til hende i ansigtet. Nå tog Poppy igen, samtidig som hun skræk og forbandede ægtemanden. Med den ene hånden rev mere afsebættet, bandt det rundt håndledene hendes og festede det til en stol. Poppy fortsatte at forbande ham og alle de andre, som var tilstede, før hun på nyt mistede bevidstheden. Bernadette fortsatte at daske hende i ansigtet. Pludselig rev Poppy billedet tværs af, men like pludselig roede hun sig ned. Klokken var næst 6 om morgenen. Hun havde kastet op til midnat, og distriktslejen, som var blevet tilkaldt, havde sagt, at det var vigtigt, at Poppy holdt sig våben i hvert fald 6 timer efter, at han havde givet hende et brakmiddel, og hun havde sluttet at kaste op. En lørdag eftermiddag nogle nukker efter Poppys selvmord forsøg fulgte Bernadette med Konrad til et møde hjemme hos mere, der over 50 mennesker var til stede. Den forrige kvinden havde ikke Bernadette fået snakket med mere på grund af Poppys dramatiske selvmordsforsøg, så hun var fortsat svært skeptiske til alt han stod for. Til sin overraskelse opdagede hun, at Edward mere var både sympatisk og tillidvækkende. Bernadette vidste ikke længe, hvad hun skulle tro. Det manden fortalte om kontakter med rumvæsener og rejser i verdensrummet, synes hun fremdeles var det rene, skære tøv. Men det skulle vise sig, at Bernadette skulle blive en hyppig gæst i Rhinwil. En sen kvæld kørte hun hjem alene efter et besøg hos Mia. Pludselig blev jeg fyldt af en overvældende følelse, at jeg måtte stanse bilen. Når er jeg i færd med at blive gal, tænkte jeg. Alt dette romskib snakkede af i færd med at gøre misbry. Følelsen af, at jeg skulle stanse bilen, blev bare stikker og stikker. Til slut stoppede jeg og blev sittende inde i bilen med låste døre. Mens jeg satte der i mørke, skete det noget underligt. Jeg så ud til genome sidevinduet og opdagede et lys, som steg op over skogen. Det hvide lyset bærer ikke se med et nedover, og da det forsvandt bare gåskammen, havde det skiftet farve. Med et var det ildrødt. Et øjeblik slåtte mere her var det nogen, som lægte se med fyrværkeri, men jeg slår raskt tanken fra mig. Dette virkede alt for kontrollot til, at det kunne være raketter eller noget slags bengalsk lys. Efter et par minutter kom lyset tilbage, og som et var det pludselig borte. Skal jeg køre videre? Tænkte jeg. Nej, jeg venter endda nogle minutter. Lidt længere borte fik jeg pludselig øje på et nyt lys. Det er vanskeligt at sige, hvor langt unat dette orange lyset var, kanskje en 500-600 meter. Det steg op bag gåskammen, bærer ægget sesagte og værdier de omfang, næsten som en fjerdedel af månen. Lyset fulgte en zigzag. Formet, hakkede bane i over 20 minutter. Men blev det mindre og mindre, for til slut då forsvinde bag fjellene. 3-3. Ret før solopgangen fredag sommeren 1976 suste to mænd i slutten af 20 årene langs motorvejen på vej til Augsburg. De kørte med åbne vinduer, og lyttede med et halvt øre til bilradioen. Den ene manden hed Herbert Rundgiller og var leder for kvalitetskontrollen ved farens isolationsfabrik i München. Den andre manden hed Harold Brusch og var fotograf af yrke. De to mændene havde været nære venner i næsten 6 år. Og de natlige fredagsturene deres var etterhvert blivet en vane. Praten gik som vanlig om forskellige ting, men denne kvitten virkede Harold mærkeligt fraværende. Han havde netop læst en artikel i ugebladet Quick. Artiklen handlede om en schweizer, som hævde å med sin nær kontakt med VC'er fra et andet stjernesystem. I artiklen stod det også å læse, at Jimmy Carter havde observeret UFO'er, da han var guvernør i Georgia. Harold havde selv set noget, han mente måtte være en UFO, da han var 5 år gammel. Han fortalte mere om oplevelsen. Dette foregik på øer, der jeg er født. Vi var på stranden i net om et, da vi med et fik øje på 2 eller 3 flyvende farkoster på himlen. I dag husker jeg ikke med sikkerhed, hvor mange det var. Farkostene, eller hvad det nå var, blev hændende i luften omlag 50 meter over vandflaten. De mystiske genstandene var svære. Men i dag kan jeg ikke med sikkerhed anslå, hvor store de var. De hang ubevægelige over vandflaten i 1 eller 2 minutter, før de forsvandt like pludselig som de var kommet. Jeg spurgte de voksne, hvad det var vi havde set, men det var ingen, som kunne give mig noget svar. Denne episoden fandt sted i 50'erne, i 1953 eller 1954. Jeg kommer aldrig til at glemme synet af de mærkelige objekter ene, som hang på himlen. På fredagsturene til Augsburg snakkede Herbert og Harold ofte om det uendelige universet, om mulige kræfter for liv på andre planeter og om ridser i verdensrummet. I likhed med svært mange andre var vi svært søkende, sagde Harold. Vi var søkende, men ikke i den religiøse betydning af ordet. Harold var en læsehest og vidste en masse om UFO-observationer. Han var særlig optaget af Georg Adamski, en berømt UFO-kontakt. Adamski bøjede på sydsiden af Mount Paloma i California, og hette at han i november 1952 snakkede med en liten fyr med skulder langt, blondt hår som havde landet i ørkenen med et spaderskib fra Venus. Rommanden var kommet til jorden i en ganske speciel hensigt. Ifølge Adamski, befolkningen på Venus var bekymret over radioaktiv stråling fra jorden som følge af kernefysiske prøvesprængninger. Adamski blev berømt og rejste verden rundt som det første menneske, som et og sigende havde haft nær kontakt med et væsen fra en anden planet. Han var selvfølgelig en omstridt person, og de for uklare billeder han havde af rumskibet blev senere afslørt som forstørrede maskindeler fra en fryseboks. I andre UFO-rapporter kan vi læse, at gæsterne fra verdensrummet er sendt til jorden af Gud for at hjælpe mennesket i harten. S.A. her bag et henvendt til Harold. Ærligt talt, det høres jo nok så vildt ud. Jeg er alt ikke vel overbevist om, at det findes en mindre planeter i verdensrummet, som er bebådt, men alle de vilde ugeblad historierne, som står på tryk fra tid til anden er bløf, eller hvad tror du? Før du udtaler det så skråsikkert, burde du tage en titt på billederne til den schweiziske bunden, S.A. Harold. Jeg har aldrig tidligere set billeder af en sådan kvalitet. Harold var trods alt fotograf af yrke. Og han var svært imponeret over billene i det tyske ugebladet. Han beskrev billene i detalj for Herbert. De to mænd var på vej hjemover. Det var tidlig morgen, men det var fremdeles mørkt ud. Natmennesker trænede gærligt i søvn, og Herbert planede aldrig å lakke sig før ved 4-5-tiden om morgenen. Han kunne lakke sig ned på et par timer, for derefter å stå op og være lege oplagt. Denne natten fulgte han heller med Harold hjem for at kigge på artiklen, som havde gjort slikt indtryk på ham. Da Harold åbnede bladet, skjønte han straks, hvad som havde fanget vennens opmærksomhed. Et sort-hvid dobbelttopsjal, som forrest til det et stort, sølvskinnende romskib, slår mod ham fra ugebladssidene. bil det var tæt det ikke langt fra Henvild. En serie på tre mindre biler viste en lignende farkost i tilsvarende position bakket højt forudre. Et andet bil viste mere stående på en græslette. Mere fremstod som en sympatisk udseende mand. Alligevel, til trods for det tillidvækkende udseende, kunne ikke her bag at få se til at tro, at mere virkelig havde set farkoster fra det ydre rum. Manden er ret og slaget den bedre bløfmakker en de andre tullingsjene, som forsøg her se med slikke røverhistorier, sagde han, da han havde læst artiklen. Alle andre UFO-observationer han kendte til stammede fra Sydamerika eller USA, det vil sige steder, der han selv aldrig havde været. Denne gang var det imidlertid et menneske, som påstod, han havde set rumskib i Europa. De to mændene købte et kart, og fandt til slut frem til Henville, en liten landsby sydøst fra Zürich, ikke mere end 4-5 timers køretur fra München. De bestemte sig for at opspore mere i Henville næste helg og høre historien fra hans egen mund. Det var pur nysgerrighed, som drev osses, sagde Harold senere. Grytidlig søndag morgen satte de to vennene sig ind i bilen og kørte sydover. Lidt det der solopgang krydset de grænsen til Schweiz og fortsatte genom vintertur, ikke langt fra Fafikosjøen. Ved titiden ankom de Henville. De spurgte et og meres adresse i en kiosk. Damen i kiosken kunne fortælle, at manden bøjede i Vilhelmstrasse nummer 10. Hvad ved der ham? Spurgte hun nysgerrig. Alle her omkring vidt af fyrenes bry. Men jeg var ikke hjemme, da de to tyskerne banket på døren. Popi fortalte, at det ville dryge flere timer, før manden hendes kom hjem, men hun beagde dem ind på kaffe. Herbert og Harold takkede ned og blev sittende i bilen og vente. Klokken 2 om eftermiddagen stakke hans schutzbass hjem om, men mere var fortsat dække å se. Nogle minutter senere kom Popi ut på trappen, og SA og schutzbass sikkert kunne fordele dem om UFO-observationerne, siden han kendte Billy godt og selv havde været med på flere UFO-kontakter. Hun inviterede de to mændene på nødsten, og denne gangen takkede de ja. Da de kom ind i stuen, rakte Popi dem to tykke fotoalbum. Harold studerede dem med kritisk blik. Han var ikke fotograf for ingenting. Ut fra hvad jeg ved om fotografering kunne jeg med hånden på hjertet ikke se, at det var noget galt med disse billederne. Det var ingenting, som tydede på, at de var fikset, sa han senere. På mig virkede de helt digte. Vi blev sittende fuldstændig fjedret og studerede billederne, fortalte Herbert. Billederne, som havde stået på trykket i Quick, havde været svart-hvidt fotografier. Dette var imidlertid farvebilleder, taget fra mange forskellige vinkler. Mange af billederne var forbløffende skarpe. Schutzbach forklarede de to mændene fra målsene mere havde taget billederne i forbindelse med sine mange nærkontakter. Hvis der vil, kan jeg vise der aftryk et af to romskib, som landede for ca. 14 dage siden. I Quigardeklen havde det ikke stået noget om aftryk gitter romskib, og Harold kunne ikke få se til at tro, at det fantes slikke bevis. Nogle timer tidligere havde de spekulært på, om mere i det hele taget var en virkelig person, og der som han fantes, om det var hold i rapporten han sælger, om de bare var en havgløse og usammenhængende påstander, slik de fleste UFO-historier ofte viser sig jo at være. Pludselig satte de i stuen til denne høst uvanlige manden, og studerede billeder, som var endda mere fantastiske end billederne, som var Kieran Sheet de Quick. Ret over for dem satte den mand, som havde været sammen med Miller på mange af de natlige ekspeditioner hans, og som at på 10 var villig til at vise dem håndfaste bevis på, at Miller snakkede sandt. Jo mere de studerede billederne og lyttede til Schutzbach, desto nysgerrigere blev de to tyskerne. De tre mændene brød op fra huset til Miller, og Herbert og Harold satte sig i bilen og kørte et af Schutzbach genom Henvildskatter. Snart var de ude på landet. Et af en stund tog de af fra hovedvinden, og kørte ned en smal sidevej. Et af en stund kom de til en snuplads, der de parkerte bilene. Derfra fortsatte de videre til Fots. Vi gik ca. 100 meter genom skogen, fortalte Herbert. Til slut kom vi frem til en slette, som var omkranset af høtræer. Her var græsset næsten en meter højt, og vi så tydeligt seks aftryk i det høje græsset. Jeg fandt frem kameraet mit og tog genet biller. Dette er ikke muligt, tænkte jeg. Aftrykkene må være en bløf. Jeg havde aldrig set noget lignende. Græsset lå helt fladt. Alle græsstråene lå i samme retning. Moduerviserne. Det var i alt 6 cirkler, som var omlag 2 meter i diameter. Jeg syntes, det var specielt påfaldende, at græsstråene ikke var brugt, og at græsset lå helt fladt mod bakken. Kunne det være muligt, at sporene stammede fra en bil eller et helikopter? Jeg så mig rundt og slog fra med tanken. Skogen rundt den lille sletten vokste så tæt, at jeg skulle have ligget og se den bilen, som havde klart at tage sig frem mile om træerne. Bortset fra landingsaftrykkene så de to mændene en række fodspor, som ledte ud til skovkanten, og som derefter ledte tilbage til aftrykkene. Græsset stod oprist og svalende omkring de 6 cirkelformede aftrykkene. Dette var på mange måder et ideelt sted for hemmelige møder med væsener fra andre planeter. Stedet lå ikke for langt under landsbyen, men samtidig var det så pas sport gemt med tæt skov omkring at lysende fartøjer kunne lande og lette uforstyrret. De billene jeg havde set så langt var svært specielle, fortsatte herbært. Da vi stod på denne bortgemte sletten og betragtede de mærkværdige aftrykkene, skjønte jeg, at vi stod overfor et usædvanligt findommen, for at sige det mildt. Jeg havde aldrig set noget lignende, og den følelsen jeg blev fyldt med ved synet af de gådefulde aftrykkene, er vanskelig at beskrive. Mændene blev stående i skogkanten med en shootspash forklarte Herbert og Harold, hvordan plejadeboerne via telepatiske signaler led mere frem til mødet til stedet. Her landede farkostene deres, de kom ud til af rumskibene eller tog mere ombord via dematerialisering af kroppen hans. Mers krop blev derefter rematerialiseret straks han var ombord i farkosten. Et af Herbert havde taget en serie billeder af landingspladsen. Blandt andet nærbiller af de mystiske aftrykkene, kørte de tilbage til Henvild. Det var Popi, som åbnede døren, da de banket på hjemme hos Mia. Hun fortalte, at manden var kommet hjem, men at han ikke kunne træffe dem nå. Insisterte de på at snakke med Edward, kunne de træffes klokken 5 om eftermiddagen på en café ved hjembanestationen i nabobyen Vitsikon. Et og å have bladet i genomfotoalbummet med de sensationelle billederne og sæt de mystiske sporene i skogen, var Herbert og Harold endda mere opsat på å træffe mere. De vidste ikke længe, hvad de skulle tro om mandens nærkontakthistorier, og var ikke længe så afvisende til mulig karten for et rumskib fra en anden planet havde landet til for den lille landsbyen. Men havde de to mændene chancen til å møde mere ansigt til ansigt. Var han til at stole på, eller var han en dygtig bløfmakker? De kørte til Vesikon og fandt frem til fortavscaféen. En halv time senere kom Mir gående sammen med Schutzbash-brødrene. Han rakte her bag et hånden. Jeg havde aldrig set mere før, bortset fra på biler i UG-blader, fortalte her bag et senere. Alligevel kom han ret bort til bordet og rakte med hånden. Jeg blev fyldt af en underlig følelse, da jeg så øynene hans. Det var som jeg kendte manden fra før. Det var ikke noget ved hverken stemmen eller latteren jeg drog kendsel på, men alligevel, da jeg så øynene hans, blev jeg fyldt med en vished om, at jeg kendte denne manden fra før. I de næste 3 timer sat de ved bordet i skyggen af et træ og pratede ivrigt. Harold ville vide mere om, hvordan Mia havde taget de opsigtsvækkende billene, men det blev et og hvert klart, at Mia var en amatør på området. Han summerede op sine kundskaber om fotografering i en eneste sætning, jeg trykker på knappen. Og dermed er det gjort. Fra før af vidste Herbert en god del om både astronomi og om verdensrummet. Han havde læst bindstakke værker om universets tilblivelse og de 200 milliarder evige roterende stjerner, som udgør vores egen galakse, Mælkevejen. Herbert var også indforstået med, at det sandsynligvis findes like mange galakser i universet som det stjerner i Mælkevejen. Han vidste, hvad slags processer som danner stjernetorkiller og hvad som kræves for at liv, slik vi kender det, skal kunne opstå. Han var fortrolig med grundtanken i Einsteins relativitetsteori og kendte til, hvad som sker med et legeme, som bevæger sig hurtigere end lysets hastighed. I 3 timer forhørte jeg mere om disse og beslægtede findommene. Og svarene hans kom altid raskt, og de var logiske og korrekte. Jeg kunne stille ham et spørgsmål, og en time senere stillede jeg ham det samme spørgsmålet, men formulerede det på en anden måde. Svaret var imidlertid altid det samme. Jeg har læst mange bøger om ufologi og beslægtede findommener, og ofte har jeg haft problemer med at finde en logisk og indholdsmæssig sammenhæng mellem disse forskellige fænomenene. Under samtalen med Mia var det imidlertid som en række brikker faldt på plads. Han gav sig i god tid og forsikrede sig om, at jeg forstod, hvad han mente. Vi snakkede også om hans person, og han fortalte, at han bare havde gået 6 år på skolen. Jeg kender flere mennesker, som bare har grundskole, og jeg har aldrig hørt nogen navn udtrykke sig med en slik sikkerhed om svært komplicerede emner. Når man gør greje for svært komplekse problemer, slår den via dette, kan man umuligt have suget af eget bryst. Her bagåt begyndte et af hver dag brevveksle med mere. En måned senere rejste han tilbage til Helved, for om muligt at samle mere information om, hvad som egentlig foregik. Da han kom til udkanten af Helved, tog han af fra hovedvejen og kørte til det sted, hvor Schutzbach havde vist ham de mærkelige aftrykkene i det meterhøje græsset. Til trods for, at det var en usædvanlig varm og tør augustdag, var det flattrykte græsset fremdeles friskt og grønt. Aftrykkene var nok 6 uger gamle, men var ikke tydelige som første gang han så dem. Hvordan havde det sig, at det høje græsset fremdeles var presset så tæt mod bakken, uden at stråen brak og blev brune og visnet? Og siden græsstråene hverken var brune, visne, tørre eller brugne, lurte han på, hvorfor det frodige græsset, som lå fladt mod bakken, ikke rejste sig igen. Han vendte tilbage til dette sted hver helg i 5 uger, men græsset viste ikke tegn til at rejse sig. Det bare fortsatte at vokse rundt og rundt i en underlig, flattrykt cirkel. En dag kom bonden som mejte engen og slog græsset, men aftrykkene var fremdeles friske, fortalte Herbert. Jeg så det med mine egne øjne. Tyskeren blev like imponeret over mere ved anden gangs besøg som første gang de mødtes, og han vendte tilbage til Hinwil Helianitter. I timevis studerede han UFO-fotografierne og hørte mere fordele om sine oplevelser. Den skepsisen han havde følt, blev gradvis erstattet af nysgerrighed. I året som kom, rejste han til Hinwil hver helg, nogle gange alene og nogle gange sammen med Harold. Han sov på et lille gæsteværelse i Mears hus og havde god anledning til at studere manden på nært hold. Her bagåt gik frit omkring i huset og snakkede mye med Popi. Han forklarede hende, hvad som stod i ægte mandens notater, og benyttede samtidig anledningen til at lære hende mere tysk. De udviklede et varmt venskab. Hos her bagåt fik Popi den moralske støtte og forståelse, som ægte manden ikke havde tid til at give hende. Til trods for al denne fortrolige karten, opdagede ikke her bagåt ting, som afslørte mere som svindler. Han var hele tiden på udkig efter skjult udstyr eller andre ting, som kunne tyde på, at manden var en bløfmager, men fandt ikke så mye som et videnskabsmagasin eller en bog, hvor mere kunne have læst sig til alle kundskabene. Mere forlod aldrig i huset, bortset fra når han skulle til en kontakt. Disse møder fandt gerne sted sent på natten. Det kom heller ingen fremmede til hemmelige møder hjemme hos mere. Jeg var sammen med overobservatet Billy fra tidlig morgen til sent på nat, og jeg så ham aldrig holde på med noget, som for eksempel lignede på højtalere, fortalte Herbert. Jeg så aldrig, at han tog biler, og jeg så aldrig modeller af romskib eller for eksempel luftballoncher. Jeg gennemsøgte hver krog i huset og kom aldrig over noget, som i det mindste fik med til Ostuse. Jeg opsøgte mere blandt andet for at finde ud til, om han drev med noget muffens. Måned efter måned kom jeg tilbage til Helved, men manden foretog sig aldrig noget mistænkelig. Det dukkede heller aldrig op tvilsomme typer. Jeg havde kort sagt ingen grund til at være mistænksom. Her bagåt havde kendt mere i flere måneder, da han en nat dætter en nær kontakt, så et dødt rødt lys stige over den tætte åskammen bag huset. Lyset blev hende urørlig over åsen, med et bæger ikke det se mod venstre, så mod højre, for derefter åskifte farvet fra dødbrødt til blækblåt, og så tilbage til rødt. Pludselig skød lyset afgåret på nattehimlen og blev borte. En kølig sommeraften ved 7 eller 8 tiden befandt her bag at se sammen med en del andre mennesker i nærheden af Billys og Poppys hjem. Pludselig opdagede han at mere stod ved siden af ham og smilte. Hvad gør du her, ville her bag at vidt? Jeg må afsted til en kontakt, svarte mere. Så forsvandt han ind i skogen. Billy løb afsted og forsvandt i nattemørket i løbet af sekunder, fortalte Herbert. Schutzbach-brødrene og en tredje person var også til stede, da vi hørte den mærkelige lyden. Den kom fra skogen. En hvinende, overjordisk lyd hørtes over trætoppene. Herbert havde aldrig hørt noget lignende. Han vidste udmærket godt, at mere ikke gik rundt med forstærkere, højtaler eller andre instrumenter af noget slag på sig. Alt han havde med sig var klærne, han gik og stod i.